អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពូក9ខ6រហូតដល់ចំពូក10ខ3ថ្ងៃនេះយើងធ្វើការសរុបសេចក្តីនៃមេរៀនដែលសាវកពលសម្ដែងពីការថ្វាយដង្វាយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវថ្វាយដង្វាយដោយអំណរគឺមិនមែនដោយបង្ខំឬស្ដាយឡើយសាវកពលបានប្រៀបផ្ទឹមផលនៃការថ្វាយដង្វាយទៅនឹងផលស្រូវដែលកសិករបានសាបព្រោះបើយើងធ្វើស្រែពូជមួយស្លឹកយើងនឹងទទួលបានផលប្រមាណតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើយើងសាបព្រោះ10ស្លឹកយើងទទួលបានវិញក៏ច្រើនទៅតាមពូជស្រូវដែរការថ្វាយដង្វាយទទួលផលដោយសាបព្រោះស្រូវឯអ្នកដែលធ្វើឲ្យដង្វាយឬមួយក៏ផលស្រូវចម្រើននោះគឺព្រះជាម្ចាស់បើយើងថ្វាយត្រង់ដោយអំណរត្រង់ធ្វើឲ្យយើងរិតតែបានចម្រើនដើម្បីឲ្យយើងចេះធ្វើការល្អជាច្រើនទៀតសម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ត្រង់ព្រះទទួលដង្វាយជនណាដែលថ្វាយដល់ត្រង់ដោយអំណរចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់លោកអ្នកត្រៀមបិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់នៅចំណុចគន្លឺដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក9ខ6ដល់ចំពុក10ខ3យើងពិចារណាពីសេចក្តីបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការថ្វាយដង្វាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក9ខ6ខ្ញុំចង់និយាយដូចនេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញនៅពេលដែលសាវកពលបង្រៀនដល់ពួកជំនុំជាពិសេសគឺដល់ពួកចាស់ទុំនៅទីក្រុងអេភីសូនៅអាតកំបាំងពីសេចក្តីពិតមួយប្រភេទស្ដីអំពីការថ្វាយដង្វាយថាខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលឲ្យនោះបានពរជាជាងទទួលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35ពិតមែនហើយអ្នកណាដែលឲ្យប្រកាសគឺពិតជាមានពរជាងអ្នកដែលទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីដំណើរនេះជារឿយៗដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់សពថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទឧស្សាហ៍ប្រើពាក្យនេះណាស់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់តែប៉ុណ្ណឹងគេសូត្របទគម្ពីរនេះឲ្យញាប់មាត់ក៏ប៉ុន្តែគេរងចាំទទួលច្រើនជាងគេឲ្យករណីថ្វាយដង្វាយគឺជាឧទាហរណ៍មួយស្រាប់អ្នកឲ្យពិតប្រកាសពិតជាទទួលបានពរជាងអ្នកដែលទទួលពាក្យថាមានពរប្រែថាសប្បាយការឲ្យទៅគេសប្បាយជាងយើងទទួលពីគេហេតុអីបានជាឲ្យបែរទៅជាសប្បាយជាងទទួលយើងត្រូវតែសាកល្បងលោមើលដោយយកព្រះបន្ទូលមកអនុវត្តសាវកពលមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាជនណាដែលសាបព្រោះពូជដោយកំណាញ់គេច្រូតផលមកវិញបានតិចដែរតើលោកអ្នកថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរឹតត្បិតទេកន្លងមកតើពេលថ្វាយដង្វាយលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាមានភ្នំពីរសង្កត់លើអ្នកដែរឬក៏អត់ឥឡូវនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានពិចារណាអំពីដំណើរអ្នកធ្វើស្រែចម្ការវិញកសិករម្នាក់យកស្រូវមួយថាំងទៅសាបរួចហើយដកសំណាបយកទៅស្ទូងកសិករមួយរូបទៀតយកស្រូវ8ថាំងទៅសាបហើយដកសំណាបយកទៅស្ទូងដែរឆ្នាំនោះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរទឹកភ្លៀងយ៉ាងបរិបូរណ៍ឯដីក៏ល្អដូចគ្នាតើអ្នកសាបព្រោះមួយថាំងហើយនឹងអ្នកសាបព្រោះពូជស្រូវ8ថាំងតើអ្នកណាបានផលច្រើនជាងក្មេងអាយុ10ឆ្នាំក៏ចេះឆ្លើយថាអ្នកសាបព្រោះពូជ8ថាំងពិតជាបានច្រើនជាងអ្នកសាបពូជតែមួយថាំងតែប៉ុណ្ណោះគោលការណ៍ខាងលើក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរស្ដីអំពីការថ្វាយដង្វាយអ្នកណាសាបព្រោះតិចច្រូតបានតិចអ្នកណាសាបព្រោះច្រើនច្រូតបានច្រើនសេចក្តីពិតនេះគឺជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់នឹងប្រទានពរដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលព្រមថ្វាយដង្វាយអ្នកដែលព្រមធ្វើតាមព្រះអង្គអ្នកនោះមានពរគឺគេមានសេចក្តីសប្បាយជ នណាដែលរងចាំតែទទួលជននោះមិនដែលស្គាល់សេចក្តីសប្បាយនឹងគេទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្គាល់តែក្រស្គាល់តែអត់ស្គាល់តែគ្មានស្គាល់តែការតានតឹងនៅក្នុងចិត្តហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសត្វថ្ងៃបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះនៅភាពក្រីក្រមិនមែនមកពីយើងខ្វះខាតទេយើងក្រពីព្រោះយើងក្រទាំងចិត្តដែលហ៊ានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងយើងចូលចិត្តលេងសើចជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីការថ្វាយដង្វាយបើយើងមិនហ៊ានជាមួយនឹងព្រះអង្គទេព្រះអង្គក៏មិនប្រទានពរដល់យើងដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក9ខ7ចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចោះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណររឿងហ៊ានថ្វាយដង្វាយជារឿងដែលត្រូវសម្រេចឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់យើងត្រូវថ្វាយដង្វាយដែលរីករាយពោលគឺមិនត្រូវថ្វាយដោយស្ដាយឬក៏ដោយបង្ខំចិត្តនោះទេព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនសប្បុរសហឫទ័យទទួលដង្វាយណាដែលគេថ្វាយទ្រង់ដោយស្ដាយឬក៏បង្ខំឡើយការមិនទទួលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មិនចង់បានដង្វាយរបស់យើងសូម្បីតែម៉ាសេនពុះជា4ជ្រុងនឹងក៏មិនព្រមផងបើលោកអ្នកគិតថាលុយម៉ាសេននោះជាគុណរបស់អស់លោកអ្នកព្រោះអស់លោកអ្នកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមអស់លោកអ្នកក្តាប់លុយម៉ាសេននោះទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងចោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពិតជាមិនព្រមទទួលដង្វាយបែបនោះជាដាច់ខាតជួនកាលប្រហែលជាលោកអ្នកគិតថាខ្ញុំជាចាស់ទុំនៅក្នុងក្រុមជំនុំបើខ្ញុំមិនថ្វាយតើទុកឲ្យអ្នកណាថ្វាយវិញពេលខ្លះទៀតយើងគិតថាខ្ញុំជាសមាជិកក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមជំនុំរបស់ខ្ញុំមែនហើយបើសិនណាជាយើងនិយាយយ៉ាងដូច្នោះនោះពិតជាត្រឹមត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាគ្រូកងវិលខ្ញុំតែងតែជំរុញចិត្តពួកជំនុំថាក្រុមជំនុំនេះជារបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកត្រូវតែឧបត្ថម្ភឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលដូចជាខ្ញុំនិយាយទេទ្រង់មានបន្ទូលថាបើលោកអ្នកថ្វាយដល់ទ្រង់ដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំចិត្តព្រះអង្គមិនទទួលឡើយព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមិនទទួលដង្វាយរបស់យើងទេខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះអង្គមិនប្រើប្រាស់ដង្វាយនោះថែមទៀតផងបើលោកអ្នកថ្វាយទាំងបង្ខំចិត្តដង្វាយនោះមិនបានទៅដល់បលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរពេលថ្វាយដង្វាយនៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគួរតែជាពេលដែលរីករាយជាទីបំផុតយើងរីករាយពីព្រោះយើងឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាយភាយមកលើយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នៅក្នុងខែនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅលើសពីនេះទៅទៀតយើងយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គដោយចិត្តរីករាយពីព្រោះយើងអរសប្បាយចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងដោយសារព្រះគុណនៃទ្រង់ក្រុមជំនុំខ្លះលើកដង្វាយបណ្ដាច្រៀងបទសរសើរដល់ព្រះឬបទថ្វាយដង្វាយបណ្ដាការធ្វើបែបនោះគឺល្អត្រឹមត្រូវណាស់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំគ្រប់កន្លែងឲ្យធ្វើការនោះផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបើល្អគួរតែច្រៀងបទពីការលើកដង្វាយមុនទើបលើកដង្វាយជាក្រោយធ្វើយ៉ាងដូច្នោះយើងអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់ពួកអ្នកថ្វាយដង្វាយឲ្យមានសេចក្តីរីករាយនឹងថ្វាយគេមានសេចក្តីរីករាយមិនមែនដោយសារមនោសញ្ចេតនាទេគឺគេរីករាយដោយសារបទចម្រៀងដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់គេព្រមទាំងបង្ហូរព្រះគុណនៃទ្រង់ឲ្យគេអាចនឹងមានលទ្ធភាពថ្វាយដល់ព្រះអង្គពេញដោយចិត្តអំណរនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមិនប្រកបដោយចិត្តត្រេកអរទេនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនទទួលយកដង្វាយរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាដាច់ខាតព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក9ខ8ហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯការល្អគ្រប់ជំពូកតាំងពីខ្ញុំជឿព្រះអង្គមកខ្ញុំមិនទាន់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តរីករាយបែរជាខ្វះមុខខ្វះក្រោយឬខើចខាងលិចខើចខាងកើតនោះទេប្រហែលជាមានមនុស្សបែបនោះដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលជួបគេតតែសោះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលខ្ញុំបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់មកនោះព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកថ្វាយដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែសូមជ្រាបដែរថាព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងមិនមែនសុទ្ធតែជាវត្ថុឬរបស់ឬក៏អ្វីដែលយើងអាចចាប់កាន់បានទាំងផ្ទាំងនោះទេព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសពគ្រប់ដល់យើងបើយើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គដោយអំណរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក9ខ9ដល់ខ10ដូចសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាទ្រង់បានចែកសោះសាយទ្រង់បានប្រទានទៅពួកតល់ក្រសេចក្តីសុចរិតទ្រង់នៅជាប់អស់កាលជានិច្ចរីឯព្រះដែលទ្រង់គត់គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះ និងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសច្ចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងបទគម្ពីរនេះដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក112ខនេះសម្ដែងថាមនុស្សដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រគេមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយនៅក្នុងចិត្តធម្មតាយើងត្រូវចេះចែករំលែកដល់មនុស្សដែលមានតិចជាងយើងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្រុមជំនុំនីមួយៗចេះថែរក្សាគ្នាឯងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូចគ្នាឱកាសដែលយើងអាចចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដល់ពួកបរិស័ទឯទៀតក៏មានច្រើនឥតឧបមាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមានអំណោយទានខាងចៅរាវរយៈតៈពីព្រោះជាអំណោយទានរបស់គាត់ខ្លះរាប់អានដល់មនុស្សដទៃដោយហៅមកទទួលទានម្ហូបអាហារនៅផ្ទះរួចហើយចែកចាយដំណឹងល្អដល់គេថែមទៀតផងការធ្វើបែបនោះគឺពិតជាល្អសាវកពលធ្វើការពណ៌នាប្រៀបធៀបការថ្វាយដង្វាយទៅនឹងកសិករដែលព្រោះពូជស្រូវរបស់ខ្លួនកសិករដែលព្រោះស្រូវតិចគេជឿថាបានតិចកសិករដែលព្រោះស្រូវច្រើនពីព្រោះគេជឿថានឹងបានច្រើនអ្នកដែលធ្វើឲ្យផលរបស់គេបានច្រើនឡើងគឺព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកធ្វើច្បាប់នោះដូច្នេះព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើឲ្យយើងមានបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងអាចចេះធ្វើការល្អថ្វាយដល់ព្រះអង្គតទៅមុខទៀតក្នុងករណីដែលយើងព្រមថ្វាយដល់ព្រះអង្គដោយអំណរដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកកុំឲ្យខ្លាចញញើតនិងថ្វាយដង្វាយសម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយសូមឲ្យបានចាំជានិច្ចថាលោកអ្នកថ្វាយលោកអ្នកត្រូវតែមានចិត្តអំណរម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចង់រំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកថ្វាយដែរថាសូមកុំឲ្យយើងថ្វាយដោយប្រើកិរិយាជ្រុលនិយមហួសហេតុពេកមានបរិមម្នាក់ទៅនឹងជឿព្រះអង្គពេលដែលគាត់ឮសេចក្តីអធិប្បាយអំពីប្រាក់ដងវាយគាត់ក៏ថ្វាយរហូតដល់គ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវខ្វះខាតព្រះគម្ពីរសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក5ខ8ថាបើមានអ្នកណាដែលមិនផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតបើយើងធ្វើឲ្យគ្រួសារវេទនាដោយសារយើងយកទ្រព្យទាំងអស់ទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតវាងវៃទេយើងត្រូវធ្វើការថ្លឹងថ្លែងរវាងចំនួនដែលយើងត្រូវថ្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់និងចំនួនដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងទុកសម្រាប់គុតគង់គ្រួសាររបស់យើងបើយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះយើងអាចថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមានចិត្តអំណរព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បុរសធម៌នឹងអ្នកជ្រុលនិយមទេសូម្បីតែអ្នកជ្រុលនិយមក្នុងការថ្វាយដង្វាយក៏ដោយយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានស្មើគ្នាយើងត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យត្រិះរិះពិចារណាព្រមទាំងញែកជាបរិសុទ្ធនៅដង្វាយដែលយើងត្រូវថ្វាយទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក9ខ11ដល់ខ12ដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងបានចម្រើនកាន់តែច្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកសម្រាប់ជាការសទ្ធាគ្រប់យ៉ាងដែលនឹងបង្កើតសេចក្តីអរព្រះគុណដល់ព្រះដោយសារយើងរាល់គ្នាពីព្រោះការជួយពួកបរិសុទ្ធនេះមិនមែនគ្រាន់តែបំពេញសេចក្តីដែលគេត្រូវការប៉ុណ្ណោះគឺបានចម្រើនឡើងជាហូរហៀដល់ព្រះដែរដោយសារពាក្យគេអរព្រះគុណជាច្រើននៅពេលដែលអស់លោកអ្នកថ្វាយដង្វាយលោកអ្នកនាំឲ្យមនុស្សដទៃទៀតអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារលោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់ទទួលនូវសេចក្តីសរសើរនិងសេរីល្អតាមរយៈការដែលអស់លោកអ្នកថ្វាយដង្វាយដល់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក9ខ13ហើយដោយគេឃើញផុសតាងពីការជំនួយនេះនោះគេសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាសម្ដែងច្បាស់ថាខ្លួនជាអ្នកចោះចូលតាមដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទពិតហើយដោយព្រោះការសទ្ធាដែលអ្នករាល់គ្នាផ្ញើទៅគេនិងមនុស្សទាំងអស់ផងនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គផ្នែកបេសកកម្មយើងមានអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើការនៅឯចុងបំផុតនៃផែនដីឯអ្នកឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចការនោះគឺនៅឯចុងបំផុតនៃផែនដីដែរទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយភាគីទាំងសងខាងមានអំណររីករាយហើយគេបានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះម្នាក់បានថ្វាយហើយម្នាក់យកដង្វាយទៅប្រើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលទទួលគេក៏បានអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃសប្បុរសជនដែលបានដាក់ដង្វាយសម្រាប់ឲ្យគេបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក9ខ14គេក៏អធិស្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដ៏លើសលប់ដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នា យើងអាចថ្វាយដង្វាយបានដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្រោមគ្រាព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់មិនបង្គាប់ឲ្យយើងថ្វាយដង្វាយត្រឹម10ហូតមួយតែប៉ុណ្ណោះទេយើងមិនអាចថ្វាយដង្វាយបែបនោះពីព្រោះយើងមិនស្ថិតនៅក្រោមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទៀតឡើយយើងថ្វាយដង្វាយពីព្រោះយើងសម្ដែងនឹងការពេញចិត្តចំពោះព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានប្រទានពរដល់យើងព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យយើងថ្វាយដល់ព្រះអង្គពេលដែលទ្រង់ប្រទានព្រះគុណរបស់ទ្រង់មកដល់យើងជាបរិបូរណ៍គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះថ្វាយច្រើនជាងដង្វាយ10ហូតមួយទៅទៀតហើយគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះទៀតគ្មានសមត្ថភាពថ្វាយសោះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះបានជាសាវកប៉ុលសរុបអំពីសេចក្តីថ្វាយដង្វាយដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក9ខ15អរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រោះអំណោយទានទ្រង់ដល់រកថ្លែងពំបានទោះបីយើងថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំនួនប៉ុន្មានជាដង្វាយប្រភេទណាក៏ដោយយើងមិនអាចថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលើសលប់ច្រើនជាងព្រះអង្គប្រទានមកយើងបាននោះទេព្រះអង្គប្រទានដល់យើងនូវអំណោយទានថ្លៃបំផុតដែលយើងមិនអាចពណ៌នាបានយើងមិនអាចថ្វាយដង្វាយឲ្យស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសយើងនោះទេសូមឲ្យយើងបានពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពាក្យដែលសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងជំពូក8និងជំពូក9លោកបានមានប្រសាសន៍ថាថ្វីត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាមហាសេដ្ឋីទ្រង់លះសេរីល្អនៃស្ថានសួគ៌ចោះមកធ្វើជាបេសកជនសម្រាប់មនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងលោកីយ៍យើងនេះទ្រង់យាងមកមិនមែនគ្រាន់តែរស់នៅលើផែនដីនេះទេគឺទ្រង់ប្រគល់ជីវិតទ្រង់ឲ្យត្រូវគេធ្វើគុតសម្រាប់លោកអ្នកទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតយ៉ាងទារុណដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចទ្រង់ធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក12ខ2បានសម្ដែងថាទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះយេស៊ូវដ៏ជាមេផ្ដើមហើយជាមេសម្រេចសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាងទាំងមើលងាយចំពោះសេចក្តីអាម៉ាស់ខ្មាស់នោះឲ្យតែបានសេចក្តីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្ដាំបល្ល័ង្កនៃព្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមានព្រះសង្គ្រោះមួយព្រះអង្គដែលមានព្រះទ័យស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីមេត្តាដល់យើងសូមឲ្យយើងកុំឲ្យបន្ទាបបន្ថោកទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងឡើយទ្រង់គឺជាផ្កាយព្រឹកដ៏ចិញ្ចាចចិញ្ចែងទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលយាងមកប្រោសលួសយើងខ្ញុំទ្រង់ជាអំណោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបាទទ្រង់ប្រទានដល់យើងយ៉ាងលើសលប់តើយើងគួររារែកក្នុងការថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះអង្គឬមួយក៏យ៉ាងណាពិតមែនហើយទោះបីយើងចង់ថ្វាយប៉ុន្មានក៏ដោយយើងមិនអាចថ្វាយឲ្យលើសលប់ជាងដង្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរមកដល់យើងឡើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក10នៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាសាវកប៉ុលពិតជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនចាប់ពីជំពូក10នេះទៅយើងឃើញមានការបែងចែកជាប្រធានបទធំមួយទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រាស់ហៅលោកឲ្យមកធ្វើជាសាវករបស់ព្រះអង្គមែននៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលើកទី2យើងអាចហៅវគ្គទី1ថាជាជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទហើយវគ្គទី2ជាជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការថ្វាយដង្វាយវគ្គទី3គឺជាវគ្គដែលយើងអាចដាក់ចំណងជើងថាជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការថែរក្សាខ្លួននៅក្នុងជំពូក10យើងឃើញសាវកប៉ុលបដូរប្រធានបទយ៉ាងថ្មីស្រឡាងមួយអ្នកខ្លះយល់ថាសម្បុតកូរិនថូសទី2គួរបន្ថែមមួយខ្សែទៀតដែលហៅថាកូរិនថូសខ្សែទី3ដោយសារតែជំពូក10មានប្រធានបទខុសពីសេចក្តីដែលសម្ដែងកន្លងមកចំពោះខ្ញុំយល់ថារឿងនោះមិនចាំបាច់ទេការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺសាវកប៉ុលចង់ពន្យល់ឲ្យយើងងាយយល់នៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យយល់អំពីដំណើរដែលសាវកប៉ុលបដូរផ្លាស់ប្រធានបទនៅក្នុងជំពូកទី10យើងត្រូវតែយល់អំពីប្រវត្តិនៃក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសក្រុមជំនុំទីក្រុងកូរិនថូសបានបែកបាក់គ្នាសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក1ខ11ថាឱបងប្អូនអើយពីព្រោះមានពួកអ្នកផ្ទះនាងក្លូអេបានប្រាប់ខ្ញុំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាតែងតែមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមជំនុំគោរពសិទ្ធិអំណាចរបស់សាវកប៉ុលថាជាសាវករបស់ព្រះមានមនុស្សមួយចំនួនតូចទេដែលមិនទទួលស្គាល់អំណាចរបស់លោកសាវកប៉ុលដូច្នេះពីជំពូក1ដល់ជំពូក9សាវកប៉ុលនិយាយរឿងនេះចំពោះពួកមតិភាគច្រើននៅក្នុងជំពូក10ជំពូក11និងជំពូក12 លោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មនុស្សភៀតតិចដែលមិនទទួលស្គាល់លោកនៅក្នុងក្រុមជំនុំដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញប្រធានបទ2ចំពុក10ដល់ចំពុក12គឺមានលក្ខណៈខុសអំពីវគ្គមុនៗនៅក្នុងវគ្គនេះសវៈពលបើកទឹកចិត្តរបស់លោកចំហពលគឺលោកបង្ហាញចិត្តរបស់លោកឲ្យគេស្គាល់ក្នុងនាមលោកជាបេសកជនលោកក៏ជាមនុស្សលោកដែរយើងអាចស្គាល់លោកបានច្បាស់ជាងមុនថាលោកពិតជាសវៈរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមែនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក10ខ1ឯពលខ្ញុំដែលកាលណានៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នានោះមានឫកពីជាថោកទាបតែកាលណាឃ្លាតចេញពីអ្នករាល់គ្នាទៅនោះមានសេចក្តីក្លាហានចំពោះអ្នករាល់គ្នាវិញខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីសំឡូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទសាវកពលបានសរសេរសម្បត្តិដែលមានពាក្យធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កែប្រែកិរិយាប្រព្រឹត្តនៃពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសមានមនុស្សមួយចំនួនតូចរិះគន់ដល់លោកយ៉ាងខ្លាំងគេថានៅក្នុងសម្បត្តិរបស់គាត់សរសេរពាក្យធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើគាត់នៅជាមួយនឹងយើងវិញគាត់មិនមែនជាមនុស្សណាមួយដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានអំណាចអ្វីឡើយសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីសំឡូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទសាវកពលបំរើពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបណ្ដើរផងដែរលោកមិនចង់ដាក់បន្ទុកអ្វីលើអ្នកណាទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកធ្វើការតាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់ខ្លួនលោកបែកញើសដៃលោកប្រឡាក់ភក់ស្រមកនៅពេលដែលលោកធ្វើការលោករាក់ទាក់ជាមួយនឹងមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដូច្នេះហើយបានជាពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសនិយាយថាសាវកពលមិនមែនជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេបើលោកពិតជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកមិនចាំបាច់ធ្វើការផងបម្រើព្រះអង្គផងនោះទេពលលោកគឺជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាវកពលគឺជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមែនតែលោកជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងមើលរូបរាងរបស់លោកលោកជាមនុស្សដូចយើងធម្មតាដែរមនុស្សខ្លះមើលងាយលោកពីព្រោះលោកធ្វើការដោយលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយសាវកពលបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាដោយសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីសំឡូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទត្រង់នេះសាវកពលចង់មានប្រសាសន៍ថាលោកមានលក្ខណៈដូចអង្គព្រះយេស៊ូវពេលដែលទ្រង់យាងមកគង់នៅលើផែនដីនេះដែរម្យ៉ាងទៀតលោកចង់បញ្ជាក់ថាការដែលលោករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកលោកមិនមែនជាមនុស្សណាម្នាក់ដែលមើលទៅឲ្យខុសគេខុសឯងនោះទេសាវកពលប្រកបរបស់រកស៊ីជាអ្នកដំឡើងត្រសាលដោយសារតែហេតុនោះហើយបានជាពួកជំនុំខ្លះនៅទីក្រុងកូរិនថូសគេយល់ថាពេលដែលសាវកពលរស់នៅជាមួយយើងគាត់ជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាសោះតែពេលដែលគាត់សរសេរមកយើងគាត់សរសេរដោយអំណាចនិងដោយចេស្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់តើសាវកពលគិតថាខ្លួនលោកគឺជាអ្នកណាសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំដោយសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលស្រែកសន្ធាប់ដល់គេប្រាប់គេថាទ្រង់ពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់នោះទេព្រះអង្គមិនមានទ្រង់ទ្រាយណាដែលមនុស្សលោកមើលទៅគួរឲ្យឃើញថាគេចាប់ភ្លឹកដូចដែលពួកវិចិត្រករគូររូបព្រះអង្គឲ្យយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅភូមិណាសារ៉ែតយើងមិនឃើញសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលចាំងចែងនៅលើព្រះសិរសារបស់ទ្រង់បន្តិចឡើយទ្រង់មានព្រះទ័យសុភាពទ្រង់មានលក្ខណៈដូចជាមនុស្សដតីទៀតនៅលើលោកនេះដែរអ្នកណាដែលធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវមានលក្ខណៈបន្ទាបខ្លួនដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែរសាវកពលសរសេរបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកជំនុំនៅទីនោះថាកុំបណ្តោយឲ្យរូបភាពខាងក្រៅនៃសម្បកកាយបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាសាវកពលមានអំណាចជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនដោយលោកទទួលបេសកកម្មមកអំពីព្រះជាម្ចាស់មកលោកមានប្រសាសន៍ពេញដោយព្រះចេស្តានៃព្រះរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលសាវកពលជ្រាបច្បាស់អំពីចេស្តានៃព្រះជាម្ចាស់ដែលសន្ធិដ្ឋជាមួយនឹងលោកលោកធ្វើការអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងការបម្រើព្រះអង្គដោយអំណាចដែលមកពីស្ថានសួគ៌សាវកពលបញ្ជាក់ដល់ពួកជំនុំថាសូមកុំបង្ខំឲ្យលោកប្រើអំណាចលោកជាសាវកឡើយដូច្នេះហើយបានជាលោកចង់ចោះមកពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសដោយចិត្តសុភាពនិងសេចក្តីសប្បុរសសាវកពលរំលឹកដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសថាកុំឲ្យមើលលោកដូចជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមឲ្យសោះដោយសារតែមូលហេតុនោះដូចដែលខ្ញុំបានពន្យល់ខាងលើខ្ញុំយល់ថាគ្រូគង្វាលមិនចាំបាច់ពាក់ខោអាវអ្វីឲ្យប្លែកដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេខ្ញុំជឿថាគ្រូគង្វាលគ្រប់រូបអាចបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានដោយសារជីវិតរស់នៅនិងការបដិញ្ញាចិត្តអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បច្ចុប្បន្នមនុស្សដែលមានគំនិតដូចជាពួកជំនុំភៀតតិចនៅទីក្រុងកូរិនថូសនៅមានជាមួយនឹងយើងនៅឡើយទេ មនុស្សប្រភេទនោះមិនចង់ធ្វើអ្វីក្រៅពីបន្ទាបបន្ថោកដល់ជនណាដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯអរិយសាតាំងក៏វិឆ្លាតវាងវៃណាស់ដែរក្នុងរឿងនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះសាតាំងវាមិនចង់វាយប្រហារនរណាក្រៅពីអ្នកដែលប្រឹងប្រែងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះតើសាតាំងវានឹងធ្វើអីសាតាំងវានឹងវាយប្រហារដល់គេឈ្មោះរបស់អ្នកដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មធ្យោបាយនេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលសាតាំងវាប្រើសាតាំងវាបង្អាប់មនុស្សដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលហេតុការកើតឡើងដល់សាវកពលដែរខ្ញុំស្គាល់ក្រុមជំនុំដែលគ្រូគង្វាលបដិញ្ញាបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនោះមានខ្លះមិនចូលចិត្តគាត់ទេគេក៏នាំគ្នាចាក់ចែងពីក្រុមជំនុំនោះទៅបន្ទាប់ពីគេចាក់ចែងពីក្រុមជំនុំនោះទៅរកក្រុមជំនុំបានមួយទៀតហើយគេយកគ្រូដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលនោះទៅឆ្កាងរៀងរាល់ថ្ងៃជនទាំងនោះប្រកាសថាអូខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយថ្ងៃគេទៅណាមកណាគេស្ពាយគម្ពីរជាប់ជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលគេមិនជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះទេគេមិនដឹងថាព្រះគម្ពីរមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចផងខ្ញុំសូមរំលឹកដល់គ្រូគង្វាលដែលជាអ្នកចូលចិត្តអធិប្បាយព្រះបន្ទូលព្រះថាបើមានមនុស្សមិនចូលចិត្តព្រះបន្ទូលនៅក្នុងក្រុមជំនុំលោកគ្រូពិតជាមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយផែនការនោះពិតជាវិធីរបស់សាតាំងដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ដល់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចូលចិត្តអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក10ខ2ក៏អង្វរអ្នករាល់គ្នាថាកាលណាខ្ញុំមកឯអ្នករាល់គ្នានោះកុំឲ្យខ្ញុំត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានតាមដែលខ្ញុំសម្រេចថានឹងមានចំពោះអ្នកខ្លះដែលស្មានថាយើងខ្ញុំដើរតាមសាច់ឈាមនោះឡើយសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាសូមកុំឲ្យគិតថាលោកមិនមែនជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសារលោកធ្វើការបែកញើសហូរញើសឲ្យសោះអ្នកខ្លះយល់ថាការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដែលបែកញើសហូរញើសជាការត្រូវបណ្ដាសាទៅវិញរឿងនោះមិនមែនទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយសាវកប៉ុលជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកធ្វើការយ៉ាងបែកញើសហូរញើសផងដែរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក10ខ3ត្បិតទោះបើយើងខ្ញុំដើរក្នុងសាច់ឈាមមែនគង់តែមិនតយុទ្ធតាមសាច់ឈាមទេនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាសាច់ឈាមគេនិយាយថាសាឈឹសសាច់មានន័យថារូបកាយពោលគឺសាច់ដែលនៅលើឆ្អឹងនិងរូបកាយដែលយើងមើលឃើញនេះតែម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះពាក្យថាសាច់គឺសំដៅលើសេចក្តីទន់ខ្សោយខាងផ្លូវចិត្តសេចក្តីពុករលួយរបស់សាច់ឈាមនិងភាពធ្លាក់ចុះពីសន្តានដើមនៃសាច់ឈាមយើងសប្ដថ្ងៃនេះផងដែរសាច់មានន័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលធ្លាក់ពីព្រះគុណសាវកប៉ុលនិយាយអំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ18ថាត្បិតខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើល្អជានិច្ចប៉ុន្តែរកធ្វើមិនកើតសោះសាវកប៉ុលប្រើពាក្យសាច់នៅក្នុងន័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាលោកមានប្រសាសន៍ពីដំណើរសង្គ្រាមដែលកើតឡើងនៅក្នុងសាច់ឈាមដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ12ថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរសាវកប៉ុលធ្វើដំណើរទៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសមិនមែនពឹងពាក់លើប្រាជ្ញាខាងសាច់ឈាមរបស់គាត់ទេលោកមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍លោកមិនមែនជាអ្នកដែលនាំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបះបោរនឹងរាជការរ៉ូមឡើយលោកនិយាយជាមួយនឹងអ្នកស្រុកកូរិនថូសដោយចិត្តសុភាពរាបសារនិងដោយសេចក្តីទន់ភ្លន់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ2ថាត្បិតខ្ញុំបានផ្ដាច់ចិត្តថានៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំមិនព្រមស្គាល់រឿងអ្វីទៀតក្រៅពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេហើយគឺដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងផងសាវកប៉ុលមើលឃើញអំពីដំណើរនោះហាក់ដូចជាលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិដែលកំពុងតែផ្ទុះឡើងក្តៅគគុកនៅក្នុងជីវិតដែលប្រៀបដូចជាសមរភូមិអ្នកខ្លះស្លាប់ហើយត្រូវទៅស្ថានសួគ៌អ្នកខ្លះស្លាប់ហើយត្រូវធ្លាក់ទៅស្ថាននរកដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមយើងត្រូវការពាក់អស់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដើរកាត់ឆ្លងសមរភូមិនេះដោយព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ កម្លាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមើលទៅហាក់ដូចជាទន់ខ្សោយទន់ទាបឬទន់ភ្លន់ក៏ប៉ុន្តែជាកម្លាំងដែលមានពេញដោយព្រះចេស្តាជាទីបំផុតបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃជ័យជំនះបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ